piespienu, ziemaizīte un pierādziņi. Divas, jā, trīs.
Miķeļa dienas gada tirgū no 9 rītā sākusies tirgošanās.
Kādi sausi ir interesanti.
Inga pārdod maizi, biespienu maizītes, pīrādziņus un rudzu piparkūkas.
Rīta skrējēji ir tie, kas zina, pēc kā viņi var ātri atskriet, kamēr ir.
Pēdējā nauda, bet nauda.
Pensionāre Larisa nopirka 3 smalkmaizītes, lai pacienātu arī draudzenes. Zina, ka vienmēr ir kaut kas garšīgs atrodams uz gada tirgu atnāca apskatīties.
Es atklāti saku pirms piecies, tā ka daudz nevaru atļauties, bet kaut ko tādu es vienmēr nopirku.
Cilvēki šeit sabraukuši no malu malām. Jānis Reveliņš atbraucis no Čikāgas. Gada tirgu apskata dažādus latviešu darinājumus.
Un arī gribam iegādāties varbūt kādus skaistus audumus. Tas ir bērniem cimdus. Īpaši mēs meklējam cimdus bez pirkstiem, jo viņi brauc ar automobīlu. Latvijas skatītas cimdus, šallas un tādas lietas. Arī kokgriezums daži.
Kādā Čiploku un Cīpolu tirdzniecības vietā pamanu uzrakstus svešā mēlē. Izlasīt pati nevaru. Saimnieci tajā pašā laikā tulko uzrakstus kolēģei.
Čiploks Japāni un Čiploks Korejas.
Uzrakstus sagatavojas palīgs no Dienvidkorejas. Atradis internetā bioloģisko saimniecību un strādājis Latvijā 2 nedēļas. Turpina saimniecības pārstāvis Andris.
Mums bija tieši ķiploku tīrīšanas, sagatavošanas posms. Iepakojām, visu kopīgi to visu daram. Nav tā, ka viņš viens. Mēs visu kopā pakojām tirgumu ķiploks, tīram priekš arī veikaliņiem, kooperatīvam un nododam. Tad sagatavojam pārdošanai ražu.
My name is Ted. I'm from Seoul, South Korea.
Tec izstāsta, ka ir no milzīgas pilsētas, taču vēlējies ieraudzīt un izjust laukus. Ir ļoti priecīgs būt šeit un gūt unikālu pieredzi arī kā pārdevējs. Šo to arī iemācījies pateikt latviski.
Paldies.
Doma laukumā darbojas arī Rīgas centrālās bibliotēkas grāmatu maiņas punkts.
Mēs esam atraduši šeit 1000 grāmatas.
Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Māra Grigorevska stāsta, ka grāmatas pieejamas dažādās valodās. Ir bērnu literatūra, romāna un daudz kas cits. Liels pieprasījums ir pēc bērnu grāmatām.
Atnesot vienu grāmatu, var paņemt vienu grāmatu, un ja atnesīsiet 5, protams, arī 5 varēsiet ņemt.
Es, piemēram, paņēmu ļoti vecu Vācijā izdotu Sārta grāmatu Pieviltie.
Maiņas punkta apmeklētāja Lidija ir paņēmusi 2 grāmatas, pretī esot atstājusi jaunu sudrabiņu.
Es nāku regulāri, sevišķi uz Norvēģiem es esmu kritusi, un te es visu dabūnu.
Gada tirgus apmeklētājiem ir iespēja izbaudīt arī kultūras programmu. Savukārt autovadītājiem jāņem vērā, ka Miķeļa dienas gada tirgus laikā līdz 9 vakarā daudzviet Vecrīgā ir slēgta satiksme. Anija Petrova, Latvijas radio.